Alte ori secții de poliție cam nu prea se rezolvă momental și cinstit. Știți, sunt probleme câteodată, mai ales prevența poliției rutiere, probleme mari avem. Așa că nu suntem satisfăcuți de lucrul poliției noastre, naționale.
Astăzi este ziua Poliției Naționale. Câte încredere aveți în această instituție?
Într-o această instituție și în ziua lor și în toate zilele nu avem nicio încredere, absolut. E o instituție de stat coruptă care n-are grijă de cetățenilor, dar au grijă de cele care le plătesc, am vedere, guvernanței. Șed la porțile lor, la vilele lor, șed la porți, dar de mine n-au nevoie.
Nu știu, în genere, în poliție nu am încredere.
Câte încredere aveți în această instituție?
Nu pot să zic că e 100%. Sunt foarte mulți polițai, dar nu prea pot să zic că am încredere.
Cât de cât își fac treaba? Pe unde bine, pe unde rău, cred că de cât ordine o păstrează.
Câte încredere aveți în această instituție?
Instituția este destul de coruptă și încrederea cam ce lasă de dorit.
Încrederea este așa, nu este de plină, fiindcă nu tot timpul se face ce este, ce se așteaptă de la dânșii. Se cere din partea lor mai multe responsabilitate, fiindcă chiar și cu toate grevele acestea se produc foarte multe incidente și lumea nu este mulțumită, cu mari traume.
În această instituție, vă spun, undeva 40% am încredere în trânș. Mai mult n-am decât am. Pentru că în ziua de azi, poliția la noi nu-s. Ia două mafii. Nu te poți plânge să te ajute. E puțină nădejde la trânș.
De obște n-am încredere. Asta e tot.
De ce?
Pentru că nu văd să fie din urmă lor un lucru oarecare. Adică nici nu duc răspundere cu polițiști.
Astăzi este ziua Poliției Naționale. Câtă încredere aveți în această instituție?
Nu vă pot spune la precis, dar în jurul la 80%, așa să spunem, da? În altcineva, în cine să avem încredere? În bandiți? Asta e, alegere nu avem, sau bandiți sau poliție. Mai bine am încredere în poliție. Asta cred eu.
Cu dânșii rău, dar fără dânșii și mai rău. Trebuie să fie și ei. Băi, scurt, trebuie și ei, pentru că dar trebuie schimba ceva în lucrul lor. Trebuie câteodată, fac și ei și nu trebuie să facă. E degeaba popii om să-l învinuțească pe degeaba, poți să-l acolo unde se poate de iertat, unde se poate de ajutat omul și ala, ei caută mai decât să-i găsească, să-l pedepsească, să-l astea. Asta de multe ori n-aduce rezultate cele mai bune.
Este ora 21 și 32 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Eforturile autorităților moldovene de a reglementa migrația forței de muncă, un comentariu despre aspirațiile europene ale Moldovei, iată doar două din titlurile următoare. La jumătatea ediției vă reamintesc că așteptăm scrisorile dumneavoastră pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 480 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Astăzi este Ziua Internațională a Migrației, un domeniu în care Republica Moldova și-a făurit o tristă faimă în ultimii ani, fiind una din principalele surse de imigranți ilegali, mai ales în Europa Occidentală. Autoritățile de la Chișinău susțin însă că fac eforturi pentru redresarea situației, așa cum ne-a declarat și directorul Departamentului Migrațiune, Valeriu Munteanu, într-un interviu consemnat de Ilona Spătaru.
Vectorii migratorii sunt în două, trei direcții, dar voi evidenția două. Una, spre țările CSI, o bună parte în baza unei migrații frontaliere muncesc în Ucraina, alături de casă. Există și migrații de vahtă, unde merg pe o săptămână, două, apoi se întoarc acasă. Și o altă migrație, migrația spre Europa, în Italia, Grecia, Spania, Turcia, Cehia, Franța. Este o perioadă de tranziție care s-a cam prelungit prea mulți ani, dar este o realitate. De aceea și statul și noi la Departamentul Migrațiunii ne preocupăm de aceste probleme, nu obligatoriu pentru a angaja. Noi nu suntem o secție de cadre sau de personal a unei țări sau alte. Noi nu suntem cointeresați ca să ducem oamenii din țară. Interesul nostru este ca fiecare om care are de gând să meargă peste hotare la muncă, să cunoască minimul necesar ce înseamnă o viză de muncă. Noi noi nu suntem în zona Schengen. Problemele cu vizele sunt niște probleme care astăzi au un statut comercial și comerțul acesta se duce pe întuneric, din mână în mână, se plătesc bani fabuloși, mari. Adesea solicitantul sau cointeresatul de a pleca este nevoit să-și pună casa în gaj, să se împrumute la bani grei pentru a merge ilegal.
Câte persoane se află acum peste hotare? Care sunt cifrele cu care operează Departamentul Migrațiune?
Sincer să vă spun, nu știu, trebuie să roșesc sau nu, dar în acest răstimp de când este creat departamentul, noi nu am găsit încă o metodă corectă care ne-ar permite să vă spunem o cifră concretă și pentru care am putea să punem așa capul că, uite, aceasta este cifra. După graficul efectuat de noi, în baza datelor intrare și ieșire din țară, noi putem să vă spunem că în Europa avem 28.000 de oameni legiferați. Ceea ce ține de țările CSI, după datele noastre și datele colegilor noștri din Moscova, o cifră generală ar fi așa ca până la 500.000.
Ați vorbit despre oamenii care se află legal peste hotare. Câți ar fi ilegal acum?
În majoritatea cazurilor sunt ilegal. Adică este o schemă inventată în ultimul timp, care adesea la invitații de către prieteni, la alt fel de invitații, inclusiv pe bilet turistic, omul merge într-o țară sau alta, le-am nominalizat care sunt și la expirarea vizei el rămâne acolo. Din momentul acesta el devine ilegal. Ca apoi să caute metode de legiferare.
Cu câte țări ați semnat până în prezent acorduri privind angajarea legală a cetățenilor moldoveni peste hotare?
Avem acorduri bilaterale cu toate țările CSI în domeniul de protecție socială a lucrătorilor migranți. Bilateral am pornit acum cu Ucraina și este în discuție privind munca migratorii frontalieră. Avem acordul cu Italia și cu unele regiuni a Italiei, cum este Lombardia, Roma aparte, Torino, și cred că vom activa în acest domeniu și mai departe.
În baza acestor acorduri, Agenția de Angajări la Lucru peste Hotare oferă locuri de muncă, așa să înțeleg. Vreau să vă întreb dacă lumea vine, dacă se interesează. În general, în ultima perioadă, a crescut numărul persoanelor care doresc să muncească legal în străinătate.
Adresările care sunt acum sunt mai puține decât, să zicem, un an jumate în urmă, când de-abia am început activitatea. Probabil că o bună parte din cei care au vrut să plece au plecat și lucrul acesta nu pot să-l neg, este o realitate care se vede limpede. Și trei, s-au dezamăgit și o bună parte din cei care au mers peste hotare. Nu toți se întorc cu Mercedes, nu toți se întorc cu zeci de mii de dolari. Unii au avut probleme de familie, dezmembrări, divorțuri, alții au probleme cu copiii și când pun pe talerele cântarului cam care au fost câștigul și care au fost pierderile, foarte rar găsesc o acoperire a acestei situații din burul înțeles a cuvântului. Deci ei, oamenii s-au dizmiticit, au văzut realitatea și a apărut o imunitate și nu mai este necesitatea acum să-i spui cuiva ce e bine și ce e rău. Credeți-mă, am avut întâlniri cu foarte multe lume, nu numai aici la noi, mult cu acei returnați, care sunt și ei mulți la număr, dar am avut nemijlocit cu cei care sunt peste hotare acolo și foarte mulți din ei mi-au relatat că în situație când ei vor găsi de lucru aici la noi în țară, anume la cifrele la care m-am referit, un lucru care ar fi garantat că el în fiecare lună va avea 2.500-3.000 de lei, îi permite la un nivel, să zicem așa, mijlociu de viață, nu e cel mai înalt, el din start este de acord să se întoarcă, să fie aici. Eu mă gândesc că migrația nu poate fi oprită și rămân cu gândul acesta că nu va fi oprită, dar va fi reglementat. Iată, lucrul acesta obligatoriu și să nu se supere nimeni pe mine, că lucrurile acestea ce țin de gestionarea acestui domeniu migratoriu, de reglementare, ține de favoarea omului concret.
Domnule Valeriu Munteanu, vă mulțumim pentru acest interviu.
Efortul de a controla migrația nu fac doar autoritățile moldovene, ci firește și guvernele din țările spre care se îndreaptă migranții, adică țările bogate. Una din preocupările autorităților vest-europene este de a nu mai permite așa numiților refugiați economici să abuzeze de legile azilului politic pentru a se stabili în țările respective. O relatare pe această temă a corespondentului nostru Charles Recknagel vă este prezentată de Alexandru Eftode.
Statele europene au fost în mod tradițional cele mai generoase în a oferi azil străinilor care la ei acasă sunt persecutați pe criterii politice sau religioase. Dar astăzi, când tot mai mulți migranți aflați în căutarea unui câștig mai bun se dau drept refugiați, multe țări din Uniunea Europeană au înăsprit procedura acordării de azil. Un exemplu este Marea Britanie. Londra a constatat că legislația sa liberală, care prevede acordarea unui sprijin financiar solicitanților de azil chiar până la a fi recunoscuți drept refugiați, a făcut din această țară un magnet pentru migranți. În anul 2002 a cerut azil în Marea Britanie un număr record de persoane, peste 110.000, cu 20% mai mult decât în anul precedent. Premierul britanic Tony Blair și-a propus să obțină reducerea în jumătate a numărului de cereri de azil. Drept urmare, în acest an, guvernul său a anunțat că nu va mai accepta cereri din partea cetățenilor ai 7 state, considerate deja țări sigure. Printre acestea, alături de Albania, Bulgaria, Jamaica, Macedonia, România, Serbia și Muntenegru, se numără și Republica Moldova. Mai multe organizații de apărare a drepturilor omului s-au pronunțat împotriva acestei măsuri. Simon Taylor, purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a declarat că nu prea suntem de acord cu ideea unei liste cu așa numite țări sigure. O țară poate fi sigură pentru o persoană, iar pentru alta nu. Iată de ce nu poate fi respinsă o cerere de azil din motiv că cel care a depus-o provine dintr-un anumit stat. Fiecare caz trebuie examinat în parte, spune Taylor. Exemplul Marii Britanii nu este singurul. Guvernele din întreaga Europa Occidentală au reacționat la presiuni exercitate de partidele populiste de a înăspri legislația cu privire la migrație. În Franța, ministrul de interne Nicolas Sarkozy a declarat recent că procedura neglijentă de acordare a azilului în ultimii ani a dus la exasperare și la creșterea predispozițiilor rasiste în țara sa. Iar în Elveția, președintele unui partid care a făcut campanie împotriva imigranților a devenit ministru de justiție responsabil pentru examinarea cererilor de azil. Datele Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați arată că numărul celor care solicită azil în întreaga Europa s-a aflat în scădere cu 16% în prima jumătate a acestui an.
Despre problemele imigrației a vorbit astăzi și președintele Rusiei Vladimir Putin. La o emisiune televizată în care a răspuns în direct întrebărilor publicului, Putin a spus printre altele că țara sa are nevoie de o strategie limpede în privința importului forței de muncă. Putin a confirmat ceea ce se știe de mult, anume că țările din care vin oamenii la muncă în Rusia sunt în primul rând fostele republici sovietice.
Bineînțeles, cea mai naturală sursă de imigranți sunt pentru noi țările din CSI, întrucât au aceeași mentalitate ca și cetățenii noștri, le este mai ușor să înțeleagă realitatea rusească. De regulă, ei vorbesc foarte bine limba rusă, aproape la fel de bine ca limba lor maternă. Aceste țări, repet, sunt o sursă naturală de imigranți pentru noi.
Președintele Putin a vorbit tot astăzi și despre așa numitele conflicte înghețate de la periferia fostei Uniuni Sovietice. Fără să menționeze Transnistria, Putin a spus:
după dezmembrarea Uniunii Sovietice ne-am confruntat cu o mulțime de conflicte din epoca anterioară. Conflictul din Karabakh, din Osetia de Sud, din Abhazia, nu cred că este corect ca pentru aceste conflicte să plătească Rusia,
a spus președintele Putin. Răspunderea Rusiei, dar și a Occidentului pentru rezolvarea conflictului transnistrian este punctul de pornire al comentariului următor. Înainte de a-l asculta pe Gheorghe Cojocaru, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Indiferent de pretențiile Moscovei de a păstra monopolul geopolitic asupra malurilor Nistrului, regiunea de care aparține Republica Moldova devine o scenă cu actori mult mai competitivi decât Rusia, iar Chișinăul este tot mai mult atras pe orbita proceselor de extindere și integrare euroatlantice. În timp ce Rusia continuă să oferteze Republicii Moldova o vecinătate apropiată, neatractivă și gândită în termenii războiului rece, Uniunea Europeană avansează Chișinăului oferta unei vecinătăți europene care poartă cu sine promisiunea ancorării în modernitate. Vizita de la începutul lunii decembrie la Chișinău a lui Günther Verheugen, comisarul pentru extinderea Uniunii Europene, confirmă interesul Bruxellesului față de această zonă și deschide noi oportunități de cooperare între Republica Moldova și Uniune. Cu această ocazie, comisarul european a formulat la Chișinău ceea ce s-ar putea numi oferta momentană a Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Deși Republica Moldova va deveni vecină în sensul geografic al cuvântului cu Uniunea Europeană din 2007, după admiterea României în familia europeană, Bruxellesul deja o tratează ca pe un vecin cu care intenționează încă de pe acum să-și construiască o relație de încredere și de strânsă cooperare. La Chișinău, Günther Verheugen a expus liniile directoare ale conceptului vecinătății europene, care pleacă de la premisa că extinderea UE nu trebuie să producă noi falii în Europa. Este în interesul Uniunii Europene ca arealul prosperității și stabilității să se întindă și dincolo de frontierele circumscrise Uniunii. Bruxellesul urmărește atingerea acestui obiectiv central prin încheierea unui parteneriat cu noii săi vecini, bazat pe valori comune, pe consolidarea dezvoltării economice, interdependențe și valorilor culturale, dar și pe abordarea solidară a pericolelor comune, terorism, conflicte regionale, crimă organizată, imigrație ilegală. În Est, politica de vecinătate a Uniunii Europene vizează 4 state membre ale Comunității Statelor Independente, Republica Moldova, Federația Rusă, Ucraina și Belarus. Niciuna dintre ele nu are șansa de a fi inclusă pe agenda de extindere a Uniunii Europene în curs de derulare, dar ceea ce este extrem de important, politica de vecinătate europeană nu închide ușa pentru manifestarea aspirațiilor europene ale oricărui dintre aceste state. Referitor la Republica Moldova, Bruxellesul este pregătit să valorifice din plin cadrul oferit de acordul de parteneriat și cooperare, dar și în același timp să depășească limitele stabilite în cazul potrivit și dorit reciproc. Ceea ce își dorește astăzi Uniunea Europeană în relațiile cu cei 4 noi vecini ai săi din Est este să pună la punct un plan de acțiune pentru fiecare țară aparte pentru a imprima o perspectivă clară inițiativei sale de vecinătate europeană. Odată lansată această inițiativă a Uniunii Europene, peisajul geopolitic în care este plasată Republica Moldova începe să devină policromatic. Pe de o parte, rămâne Moscova, care nu poate decât să reactualizeze oferta sa mai veche privind o așa numită vecinătate apropiată cu Republica Moldova, chiar dacă capitala rusă se află la peste 1000 km de Chișinău, iar pe de altă parte apare posibilitatea de a reduce din greutatea acestor presiuni dinspre est prin luarea în serios a inițiativei vecinătății europene și reorientarea fermă spre Occident. Deși guvernarea de la Chișinău se declară în favoarea integrării europene, ea nu are curajul de a se detașa clar de spațiul rus al vecinătății apropiate. În același timp, oficialitățile de la Chișinău se arată jignite de faptul că oficialii de la Bruxelles plasează Republica Moldova alături de alți 3 noi vecini din Est, Ucraina, Rusia și Belarus. Dar pretențiile guvernanților la un alt tip de tratament din partea Uniunii Europene sunt total deplasate atâta timp cât nu sunt sprijinite de niște performanțe socio-economice și politice de necontestat. Așadar, având de ales între vecinătatea apropiată a Rusiei și inițiativa europeană de vecinătate, Chișinăul oficial se declară printr-o decizie politică care va necesita o convingătoare confirmare ulterioară în favoarea Uniunii Europene. Un început întârziat și probabil o ultimă șansă pentru ca Republica Moldova să-și racordeze arterele premoderne de circulație la ecartamentul expresului european.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. Să adăugăm pe aceeași temă o știre primită de la ITAR-TAS, Agenția Națională a Rusiei. Aceasta ne informează că Rusia și-a retras deja jumătate din rachetele stocate în Transnistria. Declarația aparține locotenent colonelului Yuri Idrisov, șeful depozitului de muniții de la Kolbasna. Încă un tren cu muniții, al 30-lea, ar urma să plece spre Rusia în această noapte, mai informează ITAR-TAS. Banca Mondială a salutat inițierea consultărilor cu societatea civilă moldoveană în privința strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei, pe scurt SCERS, proces care a început miercuri și va dura până în luna martie. Potrivit oficialelor de la reprezentanța Băncii Mondiale în Moldova, o apreciere a documentului elaborat de guvernul de la Chișinău va fi dată abia după ce acesta va lua în calcul propunerile organizațiilor neguvernamentale, ale oamenilor de afaceri, ale comunității științifice și așa mai departe. Cum arată în acest moment strategia de creștere economică și reducere a sărăciei, aflăm de la corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Documentul reprezintă o strategie de dezvoltare pe termen mediu, perioadă cuprinsă între anii 2004 și 2006, și prevede o creștere anuală de 5% a produsului intern brut, creștere apreciată de guvern drept moderată. În prezent, potrivit strategiei anunțate, produsul intern brut este de 42% din nivelul înregistrat în 1990, an care a precedat criza economică. Republica Moldova, constată autorii strategiei, este pe ultimul loc din Europa în privința combaterii sărăciei. Astfel, potrivit documentului, în anul 2002, circa 40% din populație se afla sub pragul absolut al sărăciei, acesta fiind estimat la 270 de lei pe lună. În principalul grup de săraci din Republica Moldova au fost incluși copiii cu vârste de până la 5 ani, care reprezintă o cincime din populația extrem de săracă. Experți independenți consideră că guvernul și donatorii externi vor întâmpina dificultăți în combaterea sărăciei, fără a avea o așa numită hartă a sărăciei elaborată cu exactitate.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. A sosit vremea bilanțurilor de sfârșit de an. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a prezentat astăzi rezultatele activității sale în 2003. Directorul general al întreprinderii, Miron Găgăuz, a menționat că, deși acest an a fost unul dintre cei mai dificili din ultimul deceniu, întreprinderea se așteaptă să înregistreze venituri de 90 de milioane de lei și asta în pofida sumelor importante care au fost cheltuite pentru renovarea gării din Chișinău, pentru reparația vagoanelor și a liniilor de cale ferată. Potrivit lui Găgăuz, aceste rezultate au fost obținute grație unei politici dure de evidență a cheltuielilor. Relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Zilnic din Republica Moldova pleacă cu trenul spre Moscova în jur de 1500 de persoane. Din numărul anual de pasageri, care depășește 5 milioane de oameni, 40% călătoresc în Federația Rusă. Aceste date au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă de către administrația întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Adjunctul directorului general al întreprinderii, Gheorghe Efrim, a declarat că în ultimii ani numărul călătorilor spre Federația Rusă a crescut într-atât încât pentru a face față fluxului de pasageri au fost introduse trenuri suplimentare în această direcție.
În legătură cu traficul de călători spre Moscova, se poate de spus că ultimii ani, 2-3 ani, s-a mărit considerabil numărul de călători care merge încolo. În legătură cu aceasta, cu convocarea feroviară de la Moscova, a fost introdus trenul suplimentar Moscova-Chișinău, care este al Moscovei trenul, merge, circulă în fiecare zi, an împrejur. În timpul de sărbători de iarnă și din timpul de citate vara, se introduc trenuri suplimentare când apar flux suplimentar de călători.
Majoritatea persoanelor care pleacă la Moscova merg acolo pentru a munci, de cele mai deseori la negru. La gara feroviară din Chișinău am discutat cu mai mulți oameni care așteptau trenul. Iată ce ne-au spus ei.
La Moscova? Avem. La noastră e Moscova. Lucrează. Și dacă nu, aici e sărăcie mare.
Fratele, muncește de 5 ani. Construcție. Nu-i de lucru pe aici. Foarte puțin de lucru și nu-i plătit absolut. Asta e.
Nu, avem rude care sunt plecate acolo la muncă, în Moscova. La construcție. Aici nu prea au de lucru și le trebuie bani plecat acolo.
Sunt mulți și de la noi din sat care muncească încolo. Se duc să rămâne cu lunile, chiar alții și mai mult. Vin câte pe vreo 2-3 săptămâni acasă și prin iară se duc. Mai aduc poate câte ceva mai pentru familie, pentru copii și iară se duc. Nu le ajunge aici, n-au de lucru și unde este de lucru primesc puțin.
Sora mea lucrează acolo la stroică, la construcție, da, cu bărbatul împreună.
Ei dusă de 3 ani încă nu-i venit acasă. Nu le ajunge părale. S-au dus din partea că trebuie casă, trebuie... Știți cum am la țară, e greu. A rămas copiii cu soacra.
Numărul exact al cetățenilor Republicii Moldova care muncesc în străinătate nu se cunoaște. Potrivit unor date neoficiale, între 200 și 400 de mii de moldoveni se află ilegal în Federația Rusă. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Reacțiile comuniștilor moldoveni la performanța colegilor lor ruși în recentele alegeri parlamentare, necazurile oamenilor de afaceri moldoveni, acestea sunt doar două din temele revistei presei scrise din Republica Moldova, o rubrică semnată ca de obicei de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Accente inserează un interviu cu vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin. Fiți pe pace, ne asigură Vadim Mișin. Partidul comuniștilor trăiește și va trăi mulți ani înainte, mult mai bine decât trăiește astăzi Partidul Comunist în Federația Rusă. În cadrul partidului nostru nu există divergențe principiale care ar provoca dezbinarea formațiunii noastre. Știți ce e nedumerit întotdeauna pe oponenții noștri? În cadrul fracțiunii dezbaterile au loc foarte furtunos. Avem opinii diferite, ne contrazicem, uneori chiar până când pierdem vocea. Întotdeauna însă găsim posibilitatea de a vota unanim în ședințele plenare. Așa a fost întotdeauna, chiar și atunci când eram în opoziție. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem ghidați absolut toți de o idee, spune Vadim Mișin. În opinia vicepreședintelui Parlamentului, în curând, toate partidele de dreapta vor dispărea. Singurul partid de dreapta care va supraviețui este Partidul Roșca, consideră Mișin. Deși citez, are o idee bizară, acesta are un electorat stabil. Eu vreau să trăiesc într-o societate civilizată. Roșca nu vrea. Iar mie nu-mi convin variantele propuse de creștini democrați, spune Vadim Mișin. Noi niciodată nu vom fi aliați. Cu toate acestea, subliniez, Roșca este un bărbat adevărat, e un politician consecvent. Roșca a declarat că sprijină unirea cu România și respectă acest principiu. În acest sens, eu îl respect pe Roșca în calitatea sa de politician. În schimb, nu înțeleg astăzi pe asemenea politicieni ca Braghiș, Urechean sau Diacov. În orice situație, spune Vadim Mișin, există idei de stânga și de dreapta. Nicăieri nu veți găsi centre politice. Centrul, de fapt, este o mlaștină. În timpul de dimineață, publicistul Constantin Tănase comentează lucrările celui de-al cincilea congres al oamenilor de afaceri, la care au participat peste 1000 de businessmeni, precum și reprezentanța ai organizațiilor financiare internaționale și ai ambasadelor străine acreditate la Chișinău. Este pentru prima dată când oamenii de afaceri nu i-au mulțumit guvernării pentru grija părintească ce le-o poartă, ce au constatat fără drept de apel că astăzi conducerea Moldovei continuă să ignore dialogul cu businessul, iar presiunea aparatului birocratic asupra întreprinderilor e amploare, constată Tănase. Anume din acest motiv, printre mari absenți la congres au numărat președintele Voronin și premierul Tarlev. De regulă, aceștia sunt nelipsiți de la asemenea întruniri, unde au posibilitatea să se manifeste pentru a-și face o imagine bună în fața viitorilor alegători. Înainte de începerea lucrărilor congresului, printre participanți s-a răspândit zvonul că premierul Tarlev, invitat după toate normele protocolului, nu-i va onora pe businessmeni cu prezența, deoarece nu este de acord cu orientarea congresului și rezoluția ce urma să fie adoptată. Motivul formal invocat a fost că este invitat de urgență la președintele Voronin. Bineînțeles, nimeni nu a crezut în această motivație, scrie Tănase. În ziarul Chișinovski, obozrevatel Alexandru Velcev scrie că la Congresul Oamenilor de Afaceri, consilierul președintelui Oleg Reidman i-a spus businessmanului Mușuc că nu e mare eroism să ai 100 de angajați. Ori, constată Velcev, nu foarte mulți dintre oamenii de afaceri adunați la Congres au câte 100 de angajați. Anume, acești oameni de afaceri transferă sume considerabile în bugetul Republicii, plătesc impozite din care statul, la rândul lui, plătește pensii și salarii cinovnicilor, miniștrilor și consilierilor președintelui. În țara noastră, scrie Velcev, simplu fapt că nu ceri ajutorul statului și te poți hrăni este eroism. Iar dacă îl și mai ajuți încă pe cineva să nu mai cerșească bani de la stat, atunci ești un erou și mai mare. Iar dacă creezi 100 de locuri de muncă și alimentezi cu impozitele tale pensiile, ar trebui să fie apreciat nu numai de consilieri, ci și de însuși președintele. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Militarii ruși au anunțat că au evacuat jumătate din rachetele stocate în Transnistria. Un nou tren cu muniții ar urma să plece spre Rusia în această noapte. La Moscova, președintele Putin a anunțat astăzi că va candida din nou la funcția de șef al statului. Alegerile din Rusia vor avea loc la 14 martie anul viitor, iar Putin este considerat candidatul cu șansele cele mai mari. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.